11. kapitel. Nu er det frem for alt troen, der præger denne by. Fra dens stiftelsers og klostres mure, fra dens talrige kirker, der knæler i deres gejstelige stendragter, udstrømmer råd om tro og forsagelse. Den begyndte atter at herske over ygge og fordre lydighed. Den blev igen til en person, til hans livs fornemste rådgiver. Den, der leder, overbeviser, befaler, efter hvem man retter sig, og ud fra hvem ens handlemåde bestemmes. Ikke blev generobret af denne mystiske side af byen, efterhånden som kvindens sanselige tiltrækning og løgnagtige væsen mistede noget af sin magt over ham. Og eftersom han lyttede mindre til denne stemme, hørte han i stigende grad klokkernes røst. Utallige, utrættelige ringede de for ham, mens han på ny drev rundt i skumringen, hensunken i tungsindige tanker. Deres ustandselige kimen pinte ham. Hele dagen svingede de deres usynlige sorte røgelseskar, hvorfra der udgik ligesom en sky af toner, der bølgede ned over byen. Hvad enten de nu ringede til ligefær, til sjælemesse eller over en afdød, til morgenandagt eller til aftensang. Og de så aldrig hvilende klokker i brygge. Denne uafbrudte store kirkebøn for de afdøde, der fyldte luften med sin salmeklang. Og fik den dog en til at føle lede ved livet, til at forstå, at alt er forfængelighed, til at vende sig til tanken om dødens nære komme. I de øde gader, hvor der kun med lange mellemrum blafrer en gadelygte, dukkede hister her enkelte enlige skikkelser frem. Nogle kvinder af folket, indhyllet i deres lange klædeslag, der er mørke som bronzeklokkerne, og svajer frem og tilbage ligesom disse. Og både klokkerne og kapperne synes at bevæge sig i en og samme retning, hen imod kirkerne. Umærkeligt følte Yge sig påvirket af dem og fulgte i deres kølvand. Han var vundet tilbage af den religiøse trosiver, der omgav ham. Eksemplets magt og tingenes skjulte vilje drog også ham mod andagten i de gamle templer. Han søgte igen som i gamle dage ind under deres vælvinger ved aftenens frembrud. Især holdt han af at gå ind i Saint-Sauveur-kirken med den sorte marmorbeklædning og pragtfulde pulpitur, hvorfra der til tider bruser en musik, der kastes tilbage fra murene og brydes som havets bølger. Dette mægtige tonevæld skøller fra ålpiberne ned over gulvets fliser, og ligesom drukner, udsletter de støvbedækkede indskrifter på gravstenene og kobberpladerne, hvormed hele kirken er oversået. Man kunne i sandhed sige, at man færdedes der, omringet af døden. Og intet, hverken kirkerudernes blomstrende haver, eller de vidunderlige gamle malerier er Porbus, Fanolet, Erasmus Kjellin, Crayer og Segar, med deres uvisnelige tulipangirlander, formået at formidle stedets tungsindige gravstemning. Ikke betragtede knap nok farvernes trylleri i de trefløjede altertavler, disse drømmesyn, som for længst hensårede malere havde foreviget. Han tænkte blot med endnu større sørgmodighed på døden, ved på billedfløjen at se portrætter af tavlens giver med foldede hænder og hans hustru med agatfarvede øjne. Disse portrætter, som nu var det eneste, der var blevet tilbage for at minde om disse menneskers eksistens. Og han påkaldte sig på ny den døde. Han ville ikke mere tænke på den levende, på denne ukyske Jane, hvis billede han efterlod ved kirkens dør. Det var sammen med sin afdøde hustru, at han så sig knæle ved den korsfæstedes fod, ligesom fortidens fromme mænd og kvinder. Under sine religiøse grubleriers kriser holdt Yge også at søge ind i det lille Chapelle de Jerusalem. Det var særligt til dette ærligt de gamle kvinder med kapperne begav sig, når dagen hellede. Han fulgte bagefter dem ind i det lavloftede kryptlignende rum. Helt tilbage i dette kapel, der er helliget tilbedelsen af Jesu under, hvilede en gravbelagt Kristusfigur i naturlig størrelse, lige bleg under et fint kniplingsklæde. Kvinderne i de sorte hætteslag tændte små vokslys og gled atter lydløst ud af rummet, og vokslysene dryppede en lille smule. I halvmørke kunne man indbilde sig, at det var Jesu ar, der atter åbnede sig og begyndte at flyde for at afvaske de besøgende synder. Men på sine pilgrimsvandringer gennem byen elskede Yge mest af alt L'Hôpital Saint-Jean, hvor den guddommelige mæmling havde levet, og hvor han havde efterladt sine troskyldige mesterværker, der endnu efter århundredets forløb bærer vidner om hans drømmeriers friskhed, da han atter havde genvundet sit helbred. Yge kom her også i håb om at blive helbredt, om at falde til ro inden for disse hvide mure. Den store læresætning om ligevægt i sindet. Indenfor er der haver kantet med buksbom og fjernliggende sygeværelser, hvor der tales ganske sagte. Enkelte nonner går forbi, men de forstyrrer lige så lidt den overalt herskende stilhed, som vandet i kanalerne forstyrres af de glidende svaner. Der bølger en duft af fugtig linned, af våde klæder, af alderdue, der lige er hentet frem fra gammeldags skabe. Til slut nåede Yge ind i kunstens helligdom, hvor de uvurderlige billeder findes, og hvor den hellige Ursulas berømte relikvieskrin stråler, formet i guld som et lille gotisk kapel. I tre felter på hver af det sider oprulles legenden om de 11.000 jomfruer, mens man i medaljongerne på det emaljeindlagte låg ser de fineste miniatyrer billeder af musicerende engle med violiner af samme farve som deres hår og harper af samme form som deres vinger. Således ledsages martyriet af den malende musik. Disse jomfruers død er uendelig blid. Man ser dem som en klasse hvide blomster ombord på galejen, der kaster anker, og som skal blive deres grav. Soldaterne står på flodbredden. De har allerede påbegyndt myrderiet. Ursula og hendes følge er gået i land. Blodet flyder rosenrødt. Sårene ligner blomsterkalke. Blodet drypper ikke fra deres bryst. Det falder som blade fra blomsternes bæger. Disse jomfruer er lykkelige og rolige. Deres heltemod afspejler sig i soldaternes skinnende rustninger, og selv dødens buede port synes dem at lyse mildt som månens sejl. Med en sjælden finhed har kunstneren udtrykt, at dødskampen hos disse af tro besjælede jomfruer kun var som en forvandling, som en med glæde modtaget prøvelse for at kunne opnå den nære salighed. Derfor var det også, at den indre fred, der allerede besjælede dem, udstrålede fra dem til deres omgivelser, ja til selve landskabet. Kun et flygtigt øjeblik, hvor overgangen til det himmelske trænger selve myrderiets gru tilbage. Bloddråberne begynder allerede at hærdes, at forvandles til rubiner i de evige kroner, og himlen åbner sig over den blodmættede jord. Man aner stråleglansen, som vælger frem. Hvilken engelig opfattelse af martyriet. Hvilken himmelsk åbenbaring fra en malers hånd, der var lige så from som genial. Yge blev rørt. Han tænkte på den tro, som disse store flamske kunstnere må have ad, for at kunne efterlade os sådanne billeder, der i sandhed er blevet til ifølge et religiøst løfte. Disse kunstnere, for hvem det at male, var det samme som at bede til Gud. Fra alt, hvad han således havde for øje, kunstværkerne, guldsmedearbejderne, arkitekturen, de klosterlignende huse, gavlene, der er formet som bispehuer, de madonnasmykkede gader, vinden, der fører klokketonerne med sig, strømmede et eksempel på Guds frygt og forsagelse imod Yge. Luftene og stenene var som mættede med katolicismens smitstof. På samme tid dukkede minderne fra hans tidligste så fromme barndom op hos ham, og med det en længsel efter barnets uskyld. Han følte sig en lille smule skyldig over for Gud, såvel som over for sin afdøde hustru. Syndsbevidstheden vendte tilbage og brød igennem. Det var særligt efter han en søndag havde hørt slutningen af en prædiken i domkirken, hvor han tilfældigt var gået ind for at høre aftenbønden og orgelmusikken. Præsten talte om døden, og hvilket andet emne skulle han vel også udvælge sig i denne sorgens by, hvor døden byder sig frem af sig selv, påtvinger sig en, slynger sin vinranke sorte druer op omkring prædikestolen, så at præsten kun behøver at strække hånden ud for at plukke dem. Hvad skulle han vel tale om, end det, der opfylder luften, man indånder? Den uundgåelige død? Og hvilken anden betragtning skulle han vel fordybe sig i, end den, som her er den væsentligste bekymring og samvittighedens stadig dødsangst? At redde sin sjæl fra fortabelsen? Præsten talte altså om døden. Om den gode død, der kun var som en overgang, og om de frelste sjæles genforening hos Gud. Man gik derfra over til at tale om syndens fare, om dødssynden, den, som bringer redningsløs fortabelse uden mulighed for genforening med sine kære. Yge stod lænet mod en pæle og lyttede ikke uden en vis bevægelse til hans ord. Den store kirke lå i halvmørke, kun svagt oplyst af nogle få lamper og vokslys. Menigheden flød sammen til en sort masse, der næsten opslugte sig mørket. Det forekom ham, som var han helt alene. som var det mod ham præsten vendte sig, til ham han talte. Ved en tilfældighed eller som følge af hans sygelige indbildningskraft, var det ham som om disse ord drejede sig om hans forhold. Ja, hans sjæl var stedt i dødssyndens tilstand. Det nyttede ikke, at han ville udsmykke sin syndige kærlighed og retfærdiggøre sig over for sig selv ved at påråbe sig ligheden. Han var falden som et offer for kødets lyst. Han begik den synd, som kirken til alle tider har fordømt med den største strenghed. Han levede i et slags samliv uden for ægteskabet. Og hvis kirken taler sandhed, hvis de frelste kristne atter genfinder hinanden, skulle han aldrig mere gense hende, den dybt savnede og den hellige, fordi han ikke udelukkende havde elsket hende. Døden ville i så fald kun gøre adskillelsen evig, besegle den skilsmisse, som han havde troet, blot var midlertidig. Da, som nu, ville han leve fjernt fra hende, og det ville i sandhed blive hans evige straf altid at bevare mindet om hende, uden håb om gensyn. Yge forlod kirken som bytte for en stor uro, og efter den dag vendte tanken om synden tilbage hos ham, og gravede sig dybere og dybere ind i hans bevidsthed. Hvor gerne ville han ikke have udfriet sig af den, fået synds forladelse. Han tænkte på at gå til skrifte for at genvinde sin sinds ligevægt. Men det var nødvendigt at omvende sig, at forandre sit liv. Og til trods for sine daglige besværinger og sorger havde han dog ikke kraft til at bryde med Jane og på ny leve alene. Men byen, den troende by, gjorde ham bebrejdelser, trængte ind på ham og forholdt ham sin egen kyskhed, sin strenge gudsfrygt som et eksempel til efterfølgelse. Og når han om aftenen flakkede om i steds voksende sjælekval, lidende ved sit kærlighedsforhold til Jane, savnende sin afdøde hustru, frygtende for døden og den mulige fordømmelse, talte klokkerne det samme sprog til ham. Først venligt, roligt formanende. Men snart tabte de medlidenheden, skændte og truede. Det var som så, og følte han dem flokkes om sig, ligesom kragerne om tårnene. De bruste imod ham, så at hans hoved var ved at sprænges. De trængte ind på ham. De brugte vold for med magt at udfri ham fra hans elendige elskov og rykke hans synd op med rod.